Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է։ Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանալը, խոսափողը մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ նոյեմբերի 22-ն է։ Հայկական կողմը հատուկ գործողության արդյունքում կարողացել է դուրս հանել խփված ուղղաթիռի անձնակազմի անդամներից մեկի դին և մյուս երկուսի մասունքները, պարզաբանումներ և անակնկալի բերված ադրբեջանցիների արձագանքը, ապա ներքաղաքական քննարկումներ, արդյոք կա իշխանությունների և ընդդիմության երկխոսության հնարավորություն։ Երկու շաբաթից դեկտեմբերի 7-ն է, աղետի գոտին այդպես էլ չի դառնում զարգացման գոտի։ Հարցում, ինչ տեսակետներ են հայտնում Թուրքիայի բնակիչները հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, գիտություն և արտադրություն, մամուլ մշակույթ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունը հերքում է հայկական հատուկ գործողության մասին տեղեկատվությունը, որակելով այն սադրանք։ Հայկական զինված ուժերի կողմից խոցված ուղաթիռի անկման վայրում հատուկ գործողություն իրականացնելու, ինչպես նաև ադրբեջանական զինված ուժերի կորուստների մասին տեղեկատվությունը ամբողջովին հիմնազուրկ է և հանդիսանում է հայկական կողմի հերթական սադրանքը, ըստ ադրբեջանական Տրենդ լրատվական գործակալության հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ ասվում է նաև, որ ի տարբերություն հայկական կողմի Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը ժամանակին տեղեկացնում է հասարակությանը ճակատում իր կորուստների մասին։ Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունը կարծիք է հայտնել, որ հայկական կողմը կարող է ցույց տալ իբրև օդաչուների մասունքները և դրանով խաբել հայ հասարակությանը։ Հիշեցնենք, որ նախորդին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական բանակը տարածել է հաղորդագրություն, որի համաձայն հատուկ գործողության ընթացքում հայկական կողմին հաջողվել է դուրս հանել խոցված ուղաթիռի անձնակազմի զոհված անդամներից 3-ի մեկի դիակը և երկուսի մասունքները, ինչպես նաև ուղաթիռի կարևոր սարքեր։ Հայկական կողմը զուգահեռաբար հաղորդել է, որ նոյեմբերի 16-ից 22-ը ընկած ժամանակահատվածում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 1200 անգամ, տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից արձակելով մոտ 13,000 կրակոց։ Այժմ լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը հայկական ուժերի կողմից անցկացված այս բարդ գործողության մասին, որի արդյունքում հայկական կողմը կարողացել է դուրս հանել զոհված զինծառայողների դիակները։
Հայկական կողմը կուժեղացնի հսկողությունը առաջնագծում հակահարված տալով հակառակորդի ցանկացած սադրանքի, այսօր հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, մեկնաբանելով հայկական զինուժի կողմից խոցված ուղղաթիռի և անձնակազմի դուրսբերման գործողությունը։
Մեր հարևանների Ադրբեջանի Հանրապետության պետական կոշտ դիրքորոշումը, բանականության բացակայությունը և մարդասիրական նորմերի համաձայն ուղղաթիռի և խոցումը և խոցումից հետո համապատասխան միջոցառումը կատարումից հրաժարվելը ստիպել է պաշտպանության բանակի ղեկավարությանը դիմել հատուկ գործողությունների և նրանց զինծառայողների հմուտ գործողությունների արդյունքում դիտարկվել է ուղաթիռի ընկած վայրը, դուրս բերվել զինծառայողներից մեկի դին և մյուսի մասունքները։
Ավելի վաղ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայությունը հաղորդագրություն էր տարածել, նշելով, որ մարտական խնդրի կատարման արդյունքում ուղաթիռի անկման վայրից տարհանվել են ուղաթիռի անձնակազմից մեկի դին, երկու օդաչուների մասունքները և ուղաթիռի որոշ անհրաժեշտ մասեր։ Օհանյանը լրագրողների զրույցում նշեց, որ անկման վայրից դուրս բերված ուղաթիռի բեկորները կարևոր են հետագայում ճիշտ հետաքննություն անցկացնելու համար։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի պաշտոնական տեսագրության մեջ նախարար Մովսես Հակոբյանը մանրամասներ է ներկայացրել հատուկ գործողություններից։
Ադրբեջանը տարբեր նաև բոլոր ատկազմակերպություններին մերժել է, նաև չի թույլատրել այնտեղ իրականացնել դիտարկումներ, ընդհակառակը անընդհատ փորձել է կրակի տակ պայլաթաթվածը և ինչու չէ նաև, քանի որ ուղաթիռը շատ մոտ է եղել իրենց դիրքից, նաև տարահանել դիակներին։ Այս բոլոր միջոցառումները, որոնք արդյունք չենք տվել, մենք պարտադրված ենք եղել դիմել հատուկ գործողությունների և պաշտպանության բանակի հատուկ ստորաբաժանումները դա իրականացրել են։
Նախարար Հակոբյանը ազատությանը փոխանցեց, որ անձնակազմի աճյունները փոխանցվել են հարազատներին։ 22-ամյա լեյտենանտ Ազատ Սահակյանի հայրն արդեն ճանաչել է որդու մարմինը, մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց վերջինի զարմիկը Էդգար Հայրապետյանը։ Պաշտպանության բանակի հաղորդագրության համաձայն հայկական կողմը նշված գործողություններից կորուստներ չի տվել, իսկ ադրբեջանական կողմից զոհվել է երկու զինվոր։ Մեկնաբանելով հայկական բանակի գործողությունները, Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը վստահեցրեց, որ այսուհետ էլ հայկական կողմը ցանկացած ադրանքի դեպքում պատասխան է տալու հակառակորդին, նվազագույնը կիրառելով համաչափ պատիժ։
Այս պարագայում առաջի գծում մենք խստացնելու ենք մեր ծառայությունը դիտարկման, հայտնաբերման, խոցման միջոցառումները, բայց այն ուղղվածը լինելու միայն այն մարդկանց ուղղությամբ, ովքեր որ փորձելու են խախտեն։ Մենք այսպես մեր մոտ, հայ ժողովրդի մոտ ընդունված չէ այսպես կացնահարել, դավադրություններ կազմակերպել, պարզապես մենք արժանի մի քիչ ավելի, ինչպես ասել եմ, խիստ պատասխան տալու ենք ցանկացած այսպիսի ցադրանքի։ Իհարկե ցավալի երևույթ էր, բայց փոփանկի խոսքերի հետ միասին, որ ուղղված պետք է լինի զոհված օտաչուների զինծառայողներին, նաև մենք պետք է հպարտանանք պաշտպանության բանակի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների զինծառայողներով, ովքեր որ իրենց առջև դրված այդ բարդ խնդիրը պատվով կատարել են։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը կատարվածը որակել է որպես համաշխարհային մակարդակի փայլուն գործողություն, հաշվի առնելով հակառակորդի չափազանց մեծ կրակային և այլ հակազդեցությունները։ Այս գործողությունները բնույթով և բարդությամբ աննախադեպ էին, կատարողականությունը ուղղակի փայլուն է, հաշվի առնելով նաև հակառակորդի ոչ փոքր կորուստները, որոնք ծուղակ էին սարքել։ Դեռ մի քանի օր կլսենք նրանց անունները, որոնք բնականաբար մահացած կլինեն տարբեր դժբախտություններից, Facebook-յան իր էջում գրել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ։ Այս պահի դրությամբ իրավիճակը շփման գծում վերահսկելի է։ Այդ մասին ազատությանն ասաց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը։ Պաշտպանության նախարարը, սակայն, խուսափեց հստակեցնել, արդյոք միջադեպի վայրից դուրս բերված անհրաժեշտ մասերի թվում են նաև ուղղաթիռի սև արկղը։ Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր զոհված անձնակազմի անդամներին հետմահու պարգևատրել է արիության մեդալով։ Անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում անձնակազմի դուրս բերման պահանջով ԵՀԿ Երևանյան գրասենյակի առջև հացադուլ հայտարարած շարունակություն կուսակցության խոսնակ Դավիթ Սանասարյանը այս լուրերից հետո դադարեցրել է ծայրահեղ այս քայլը։
Դավիթ Սանասարյանին չկողաբանեք, չհերոսացնեք, հերոսները ընկածեն կամ իրենց գործողության արդյունքում տղամերին դպրից։
Հայկական խոցված ուղաթիռի անձնակազմի հուղարկավորության հետ կապված մանրամասներ առայժմ չեն հաղորդվում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Ժողովուրդը վերելուցելով ներքաղաքական զարգացումներ Նորաֆի Հովանիսյանի վերջին հայտարարությունը, թե ազատության հարթակն առայժմ միացյալ չէ եւ երյակը չունի ամբողջական օրակարգ, պնդում է, թե դա թակավորի մերկ լինելու փաստի վերջնական արձանագրումն է։ Ընդ որում մերկ թակավորի դերում ոչ միայն երյակն է, այլ հենց ինքը Հովանիսյանը, ով ի սկզբանե դժգոհելով երյակի մյուս ուժերի գործելավոճից, այդուամենայնիվ այդքան ժամանակ շարունակում է գործունեությունը, ավելին պատրաստվում է մնալ երյակում, ըստ ամենայնի զուգահեռաբար շարունակելով նաև իր պարակտի հայտարարությունները։ Այս դեպքում նույնքան անհասկանալի են նաև ՀԱԿ-ի և Վարգավաճ Հայաստանի շարժարիտները ՌԱՖ-ու հետ համագործակցության շարունակության հարցում։ Փաստում է թերթն ու կարծիք հայտնում, թե Վարգավաճը փոքր ու միջին տարբեր կուսակցությունների ղեկավարների հետ իր վերջին հանդիպումներով կարծես թե փորձ է անում ազատել իրեն չափազանց մեծ հավակնություններ ունեցող ՀԱԿ-ի և ժառանգության գործընկերությունից, համաժողովրդական շարժման բրենդը փորձելով իրացնել Վարգավաճի անվան հետևից շարվող տասնյակ մանրումեծ կուսակցությունների ցուցակով։ Նույն թեման շարունակելով 4-րդ իշխանությունը գրում է. Քաղաքականությունը սառը հաշվարկներ է պահանջում։ Շատերը կհիշեն, թե ինչպես 2008 թվականի համաժողովրդական շարժումը քանակի հետևից ընկնելով առավել լայն մոբիլիզացիա ցույց տալու համար իր շուրջ համախմբեց նաև որոշ մանր մուներ կուսակցությունների, ստեղծելով 18 կուսակցություններից կազմված դաշինք։ Բայց հետո հենց այդ մանրմուներ կուսակցությունները սկսեցին հակ ղեկավարության առաջ անհեթեթ պահանջներ դնել և չբավարարված մնալով, իբր գաղափարական անհամաձայնությունների պատճառով մեծ աղմուկով սկսեցին դուրս գալ դաշինքից քննադատելով ընդդիմությանը։ Հիմա երյակը մի կողմից կարևորելով նաև արտախորհրդարանական ուժերի լայն համախմբումը, պետք է զգույշ լինի նույնիսկ քալը չկրկնելու համար, եզրափակում է 4-րդ իշխանությունը։ Առավոտի խմբագիրը հիշեցնում է 1996 թվականին խորհրդարանը գրոհելուց առաջ ընդդիմադիրների աժմական Դավիթ Վարդանյանի խոսքերը, թե իշխանությունը ոմանց պետք է ժողովրդին կեղեքելու, ճնշելու, հայրենիքը փշուր-փշուրանելու համար, իսկ ժողովրդին իշխանությունը պետք է որպեսզի իր խնդիրները լուծի և իր նպատակներն իրագործի։ Ուշադրություն եմ դարձնում երկու հանգամանքի վրա, գրում է Արամ Աբրահամյանն ու մանրամասնում, նախ որ բառապաշարը և մեղադրանքների բնույթը 18 տարում չեն փոխվել, և երկրորդ 1.5 տարի անց մի շարք ժողովականներ, այսինքն 96-ի սեպտեմբերին բարիկադների վրա կանգնած ժողովրդի ներկայացուցիչներ Տիգրան Սարգսյանը, Դավիթ Վարդանյանը, Սերյան Ավակյանը դարձան իշխանություն։ Արդյոք կարելի է համարել, որ այդպիսով իշխանությունն անցավ ժողովրդի ձեռքը և վերահսյալ գործիչները սկսեցին լուծել ժողովրդի խնդիրները, հարցնում է Առավոտի խմբագիրը ընդգծելով, ասելը հեշտ է, լսելը հաճելի։ Հրապարակն անդրադառնում է ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նորանշանակ նախագահ Վահե Հակոբյանի երեկվա հրաժարականին գրելով. «Անսպասելի այդ քայլը», բացատրում են Հովիկ Աբրահամյանի հետ ունեցած հակասություններով, ինչն ավելի խորացավ Հակոբյանների Վաղեմի հակառակորդ Սուրեն Խաչատրյանի Սյունիքի մարզպետ դառնալով. Հակոբյանը դիմումը գրած է եղել Առավոտյան, հանրապետականում կարծում էին, որ հնարավոր է վարչապետը գործողմից վերադառնա և չստորագրի այն, սակայն Աբրահամյանի առաջին գործերից մեկը հենց այդ դիմումը ստորագրելն է եղել, գրում է թերթը։ Հայկական ժամանակն իր հերթին հիշեցնում է. Հակոբյանը մարզպետ նշանակվեց, երբ Սուրի Խաչատրյանի տան մոտ տեղի ունեցած հայտնի իրադարձություններից հետո նա պաշտոնանք արվեց։ Հակոբյանն այդ ժամանակ պատգամավոր էր և մարզպետ նշանակվելու համար ստիպված եղավ հրաժարվել մանդատից։ Հիմա փաստորեն ոչ պաշտոն ունի, ոչ մանդատ, նրա հրաժարականի համար որևէ հիմնավորում չի բերվում, ինքն էլ անջատել է հեռախոսը և խուսափում է լրագրողների հետ շփումներից։ Ժամանակը փաստում է, Ուկրաինայում նշում են Եվրամայդանի տարեդարձը, որն արագացրեց այն, ինչ անխուսափելի էր և անհրաժեշտ՝ խորհրդային միության փլուզման երկրորդ փուլը։ Այնինչ այսօր տեղի ունենում Ուկրաինայի արևելքում, համարվում է Մայդանի հետևանքն, ինչն իհարկե թյուրիմացություն է, շարունակում է թերթը մանրամասնելով. «Դա հավասարազոր է նրան, որ մենք հայտարարենք, թե Ղարաբաղյան պատերազմն ու Ղարաբաղի ազատագրումը 88-ի շարժման հետևանք են և մենք թանկ վճարեցինք այդ շարժման համար. Առնվազն տարօրինակ ու զարմանալի է, որ Ղարաբաղյան պատերազմ հաղթած Հայաստան նոմ կարող են նման գնահատականներ հնչել ուկրաինական Մայդանի հասցեին, որը ոչ այլ ինչ էր, քան ուկրաինացիների ազգային ազատագրական պայքարը։ Նույն թեմայի շուրջ հրապարակը զրուցել է Հայաստանում Գերմանիայի դեսպան Ռայներ Մորելի հետ։ Նախագահ Պուտինը սխալ չէր հաշվարկել իր քայլերի հետևանքները և միջազգային արձագանքը, հարցին դեսպանը պատասխանել է. «Գերմաներենում մենք մի ասացված ունենք, որն ասում է, ինչ որ տեղ մուտք գործելուց առաջ պետք է նախ ելքի մասին մտածել»։ Նախագահ Պուտինը միջամտեց Ուկրաինայի գործերին, հավանաբար ենթադրելով, որ Եվրոպայում տարբեր շահերը չափազանց շատ են, որոշ երկրներ, ինչպես Գերմանիան, հազարավոր տնտեսական թելերով կապված են Ռուսաստանին և հազիվ թե ցանկանան այդ կապերը խզել, չնայած դրանց ազդեցությանը ռուսական կողմից իրավիճակի լիցքաթափման ուղղությամբ քայլեր չենք տեսնում»։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը։ Վերադառնանք ուղղաթիռի խնդրին, ադրբեջանցիները կարծես ուշքի չեն գալիս, ական հայտ է, որ Բաքվի քարոշչամեքենան կոմայի մեջ է։ Նրանք պնդում են, թե հայերը ոչ մի օպերացիա չեն իրականացրել, թե հայկական կողմի տարածած տեղեկությունը սադրանք է։ Ադրբեջանցիների արձագանքի մասին հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մոսայելյանը։
Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունը հերքում է հայկական կողմի հատուկ գործողության մասին տեղեկատվությունը, որակելով այն սուտ։ Հայկական զինված ուժերի կողմից խոցված ուղաթիռի անկման վայրում հատուկ գործողություն իրականացնելու, ինչպես նաև ադրբեջանական զինված ուժերի կորուստների մասին տեղեկատվությունը ամբողջովին հիմնազուրկ է և հանդիսանում է հայկական կողմի հերթական սադրանքը, ըստ ադրբեջանական Trend գործակալության հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը, պնդելով, որ իրադրությունը հանգիստ է եղել ադրբեջանական կողմը զինվորներ չի կորցրել և որ ադրբեջանական զինուժը վերահսկում է իրավիճակը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ ասվում է նաև, որի տարբերություն հայկական կողմի ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը ժամանակին տեղեկացնում է հասարակությանը, ճակատում իր կորուստների մասին և կազմակերպում նրանց հուղարկավորության հանդիսավոր արարողությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունը կարծիք է հայտնել, որ հայկական կողմը կարող է ցույց տալ իբրև օդաչուների մասունքները և դրանով խափի հայ հասարակությանը։ Այնուհետև շփման գծում տիրող իրավիճակի մասին տեղեկատվություն տարածելով ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ վերջին 24 ժամվա ընթացքում հայկական կողմը խախտել է հրադադարի ռեժիմը 75 անգամ։ Հայկական կողմը զուգահեռաբար հաղորդել է, որ նոյեմբերի 16-ից 22-ն ընկած ժամանակահատվածում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 1200 անգամ, տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից արձակելով 13,000 կրակոց։ Հիշեցնեմ, նոյեմբերի 12-ին Աղդամի մերձակայքում հայկական ուղաթիռի խոցումից հետո 10 օր շարունակ միջազգային կառույցները, այդ թվում ՀՀԿ Մինսկի խումբը, Կարմիր խաչը, հորդորում էին ադրբեջանին խոցված ուղաթիռին մոտենալու համար պայմաններ ապահովել, սակայն Բաքուն անտեսում էր այդ հորդորները։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում Մինսկի խումբն այդ մասին հանդես եկավ երկու հայտարարությամբ։ ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկն էլ իր խմբով փորձել էր մուտք գործել ուղաթիռի անկման վայր, սակայն կրկին ապարդյուն։ Ադրբեջանը շարունակում էր անգործություն դրսևորել։ Ի պատասխան պաշտոնական Բաքուն հայտարարում էր, թե թույլ կտա խոցված ուղաթիռի հայ օդաչուների դիերը վերցնել, եթե հարկ համարի։ Միևնույն ժամանակ Բաքվում ակտիվացան խոսակցությունները Ղարաբաղում ամռանը ձերբակալված և հայկական կողմի պնդմամբ դիվերսանտներին, Դիլհամ Ասկերովին և Շահբազ Գուլիևին հայրենիք վերադարձնելու մասին։ Պաշտոնական տարբեր մակարդակներից առաջարկություններ էին հնչում ուղաթիռի անձնակազմի դիակները Ղարաբաղում դատարանի առջև կանգնած երկու ադրբեջանցիների հետ փոխանակման մասին, սակայն պաշտոնական Ստեփանակերտը հայտարարում էր, որ կտրականապես դեմ են նման առաջարկ ցանկությանը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներն այսօր օրվա ընթացքում բավարարվել են միայն երկրի պաշտպանության նախարարության հայտարարությունը տարածելով։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի տարածած հատուկ գործողության վերաբերյալ տեսանյութերի ու լուսանկարներին ադրբեջանական մամուլում որևէ անդրադարձ չկա։ Փոխարենը ադրբեջանական ամենամեծ լսարանն ունեցող ապա լրատվական կայքի օրվա գլխավոր թեմաներից մեկը Ղարաբաղում անցկացված զորավարժությունների վերաբերյալ այսպես կոչված սեփական հետաքննություն է, որում փորձ է արվում կասկածի տակ դնել այդ զորավարժություններում ընդգրկված զինտեխնիկայի իրական լինելու փաստը։ Նախորդ օրերին ադրբեջանական մամուլը վկայակոչելով հայկական կողմի տարածած լուսանկարները ու ադրբեջանցի պաշտոնյաների հայտարարությունները գրում էր, որ Ղարաբաղում անցկացվող զորավարժությունները, որում ընդգրկված է մեծ քանակությամբ զինտեխնիկա, սադրանք է ադրբեջանի նկատմամբ և սպառնալիք ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Այսօր նույն զորավարժություններին անդրադառնալով ադրբեջանական կայքը համոզմունք է հայտնում, որ հրապարակված լուսանկարները ոչ թե Ղարաբաղում են նկարահանված, այլ Հայաստանում, կամ էլ լուսանկարների մի մասը այսպես կոչված ֆոտոշոպի արդյունք է։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Դառնանք ներքաղաքական զարգացումներին, իշխանությունների և ընդդիմության հարաբերությունների ներկա փուլի առանցքային հարցը երկխոսությունն է, որը պետք է ծավալվեր 12 կետերի շուրջ։ Իշխող հանրապետականները հակված չէին ընդունել այդ կետերը, վերջապես ամենաբարձր ամբիոնից հնչեց ընդդիմության հետ դրանք քննարկելու պատրաստակամության ազդանշան, բայց հիմա էլ ընդդիմությունն է ասում, որ այլևս չունի բանակցելու մտադրություն։ Տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը պատրաստել է Աննա Իսրայելյանը։
Հիշեցնենք նախապատմությունը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն անսպասելիորեն հայտարարեց, թե հանձնարարել է կառավարությանը եւս մեկ անգամ անդրադառնալ ոչ իշխանական ուժերի դեռ հունիսին ներկայացրած 12 պահանջներին, դրանից հետո վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն առաջարկեց կառավարության եւ ընդդիմության կողմից նշանակել 3 հոգանոց թիմ յուրաքանչյուր կետի շուրջ փաստարկների վրա հիմնված դիրքորոշում ներկայացնելու նպատակով։ Սակայն եռյակը որոշեց 12 կետերի շուրջ իշխանությունների հետ քննարկումների մեջ չմտնել, քանի որ, ինչպես Լևոն Զուրաբյանը փոխանցեց, հանրապետականն այդ կերպ փորձելու է ընդդիմությանը ներքաշել երկարաժամկետ և անպտուղ իմիտացիոն քննարկումների մեջ և արդյունքում կոտրելով համաժողովրդական շարժման թափը։ Երկխոսության ձախողված փորձի մասին ենք զրուցելու վերլուծաբան Մովսես Դեմիրճյանի և իրավաբան Հայազգային կոնգրեսի անդամ Արթուր Գրիգորյանի հետ։ Պարոն Գրիգորյան, ակնհայտ է, որ երյակը կարծես կազմակերպչական և մի շարք այլ հարցեր իրար հետ հարաբերությունների առումով պայմանավորելու կամ կազմակերպելու խնդիր ունի։ Սրա վկայությունը չէ արդյոք, որ թեև երյակի նիստից հետո ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը ասել էր, որ իրենք քննարկումներ կանեն, եթե կատարեն իրենց պահանջներից կոնկրետ 10-րդ կետը և բարեփոխեն ընտրական օրենսգիրքը, ահա թե այս կապակցությամբ ինչ ասաց ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, լսենք։
Դա ինձ համար նորություն է։ Մենք հակառակը կարծիքներ ենք կիսել, որ բացարձակապես ոչ մի պատասխանատվություն չեն գնալու իշխանության հետ այս հարցերում։ Մենք միշտ ասել ենք, որ ժողովրդին իշխանության հանձնման, արտահերթ նախագահական և խորհրդանական ընտրությունների կազմակերպման հարցերում մենք պատրաստ ենք բանակցել իշխանության հետ։
Արդյոք հենց թեկուս երկխոսության առաջարկը մերժելու ընթացքում մենք չհամաձայնեցված գործողությունների ականատեսը չէինք։
Նկատենք երեկի ներսում չհամաձայնեցված գործողություններ։ Ճիշտ է, ես չտեսա չհամաձայնեցված գործողություններ Լևոն Զուրաբյանի և Ռուբեն Հակոբյանի վարքագծերում։
Մի կետ առանձնացնում է Ռուբեն Հակոբյանը, իսկ Լևոն Զուրաբյանը ընդհանրապես մերժեց 12 երյակի անունից թեև։
Հա, չէ, դրանք բան չեն, դրանք տարբեր գործընթացներ չեն։ Ընդրական օրենսգրքի փոփոխությունները առանձին այն տեսքով, որով որ առաջարկում է երյակը, դա ինքնին հենց իշխանապետության բանալին է։ Իշխանության փոփոխության եւ հետագայում նաեւ համակարգային փոփոխությունների, որովհետեւ եթե մեկ անգամ ցուցակները մաքրվեցին այն մարդկանցով, ովքեր որ իրականում այդտեղ չկան, դրանից հետո թե այս գործընթացի ընթացքում, թե դրանից հետո հաջորդիվ գործընթացների ընթացքում դա մեկընդ միշտ մաքրվում է, իսկ իշխանության հիմնական ընդրակերտիկի մեխանիզմի հիմնական մեխը, հիմնական կորիզը այդ ուրճացված ընտրացուցակներն են։ Իրենք ինչ ասես չեն հորինում այդ ընտրացուցակների վերջնական բանը չհրապարակելու համար, մասնակիցների ցուցակները չհրապարակելու
համար։ Մասնավորապես վկայակոչելով Վենետիկի հանրաշահովի եզրակացությունը։
Այո, այս համանդրական դատարանն է դիրքորոշում որտեղել, որ դա ընտրական իրավունքի մաս է, ընտրական իրավունքի ընտրության գաղտնիության իրավունքի մաս է կազմում, սակայն հաշվի առնելով Հայաստանի քաղաքական իրավիճակը, պետք է հաջող քաղաքական որոշումներ կայացնեն եւ ոչ թե ինչ որ Վենետիկի հանձնաժողովներից եւ չգիտես որտեղից, ինչ որ երկրների համաձայնություններից ինչ որ բաներ փոկել հիմնավորելու համար, թե ինչու իրենք չեն կարող Հայաստանի իրականության մեջ առկա հիմնական ընդրակերտիկի բանը կորիզը ոչնչացնել։
Ուրեմն այս 12 կետերի հեղինակներից մեկը ըստ որոշ լուրերի հիմնական հեղինակներից մեկը, հա, Ռուբեն Դաշնակցության մասին է խոսքը։ Հիմա կարծիք է հայտնում, որը դուրս է մնացել այս գործընթացից։ Կարծիք է հայտնում, որ ոչ իշխանական ուժերի այս մոտեցումը մերժել բանակցությունները լուրջ չէ։ Արմեն Ռուստամյանը ասել էր, եթե առաջարկում են մի բան, հետո ասում են եկեք քննարկեն, ու դու հրաժարվում ես, այս մոտեցումը ոչնչի չի կարող հանգեցնել, ձեր կարծիքով։
Ինչու դրան առնվելն, ուզում եմ մի հետաքրքիր հարց տամ, իհարկե հռետորական հարցը ավելի շատ, իսկ եթե կառավարությունը Ռուբեն Հակոբյանին առաջարկել գալ մասնակցնարկային հենց 10-րդ կետը, արդյոք դա չէ նշանակի, որ Ռուբեն Հակոբյանի եւ Լևոն Զուրաբյանի դիրքորոշումները իրականում տարբեր են։ Ենթադրում եմ, որ այնտեղ իրականում տարբերություն կա եւ չհամաձայնեցված կարծիքի հայտնում է տեղի ունեցել, բայց ամեն դեպքում ես եմ ենթադրում, որ ժամանակակից աշխարհում քաղաքական պրոցեսների մասնակից լինել նշանակում է լինել երկխոսության սուբյեկտ։ Այն պատճառաբանությունը, որ մենք ժամկետ ենք ներկայացրել սեպտեմբերի վերջը, այդ ժամկետի մեջ չի արվել, այլևս չենք ուզում, կամ այն պատճառաբանությունը, որ կառավարությունն առանց մեզ էլ կարող է դա անել, իրականում դրանք փաստարկներ չեն, որովհետև դե կառավարությունն առանց այդ երյակի էլ ինչ կարողանում անում է, ինքը փորձում է երյակին երկխոսության կանչել, որովհետև այնտեղ նույնիսկ կետեր կան, որոնք կառավարության հետ որևէ կապ էլ չունեն, այսինքն դրանք մեկընդ միշտ հասկանալի պահանջներ չեն, հավանաբար հավանաբար խնդիր կար նաև միասին քննարկելու հասկանալու թե ինչի մասին է խոսքը օրինակ ինչպես կարող է կառավարությունը կասեցնել կամ նվազեցնել արտագաղթի տեմպերը եթե իրենք գիտեն բանալին ապա պետք է ասեին կառավարությանը
շատ տարքիր դիրքորոշում է հիմա երիակը ինչ որ բան պետք է առաջարկի կառավարությանը որը կառավարությունը չգիտի թե ինչպես անի մասնակցած արտագաղթի տեմպերը կրճատելու մասով դա ինչ որ օրենսդրական դրույթ ընդունելով չէ որ արտագաղթի տեմպերը պետք է կրճատել դա երկրում ժողովրդավարական ինստիտուտները գործարկելու միջոցով է երկրում մենաշնորհային տնտեսությունը եւ այդ ներողություն արտահայտելով սաշիկ բեյստ իրավիճակները վերացնելու շրջանակներում պետք է արի
ոչ թե հարցի վերաբերող
ոչ թե օրենսդրական ինչ անի պետք է պատկառուցի առաջարկները երեք որ պատկառուցի մարդիկ
նկարք չի կարող պատկառուցել խնդիրը հենց այդ է ինձ երբ որ երեքը նման պահանջը ներկայացնում ես որպես սովորական ընտրող ենթադրում եմ որ երեքը լուծումը գիտի հիմա երեքը լուծումը չի ասում պահում է երևի թե ինչ որ մի փուլի համար հիմա կառավարությունն ասում է եկեք քննարկենք մերժել նշանակում է ա մենք չիմացանք այդ հարցի լուծման պատասխանը չիմացանք այդ հարցի լուծման մեջ կառավարության դերը չիմացա իմ դերը այդ հարցի լուծման մեջ այսինքն լայն իմաստով ոչինչ տեղի չունեցա
ներողություն մերժելու հետ կապված եւս մի դրդապատճառ է նշում որ մտավախություն կար որ դա կարող է լիփրև առևտուրի
ես հենց այդ մասն էի հիմա ուզում ներկայացնել նախ արձագանքեմ որ ի տարբերություն ընդդիմության իշխանության այս կառավարման պարտականությունները երկրի կառավարման պարտականությունները այս պահին գտնվում են գործող իշխանության ձեռքին եւ իրենց տվայտանքները որ իշխան ընդդիմությունը չի գնում իրենց այդ երկխոսության դա ընդհանրապես պատրվակ է հերթական անգամ մարդկանց քաշելու մի պրոցեսի մեջ, կուլիսային ընդվորում պրոցեսի մեջ, ինչպես որ սովորություն ունի գործող իշխանությունը անել, եւ աստիճանաբար ջարդել պրոցեսը, սկսել կուլիսներում ինչ-որ պայմանավորվածությունների միջոցով կտոր-կտոր ջարդել պրոցեսը։ Մի բան հիշեցնեմ, երկխոսության թեմայի հետ կապված, հիշում եք 2011-ին եւս երկխոսության հնարավորություն կար, եւ ընդդիմությունը համաձայնվել էր երկխոսության գնալ իշխանության հետ, ձևավորվել էր համապատասխան խումբ, եւ տեսանք թե ինչպեսի ճակատագիր ունեցավ այդ խումբը։ Ու ակնհայտ էր որ ընդդիմությունը դրանից միայն ուժեց եւ այս փորձը հաշվի առնելով նաեւ որ այսօր իշխանությունը գտնվում է առավելագույնս թուլացած վիճակում ընդդիմության տեսակետը շատ հստակ է ասում եմ ես ձեզ երկխոսության չեմ հրավիրել երբեւե ես ձեր առաջ դերում եմ վերջնագիր ասում եմ 12 կետերը պետք է անես այսքան ժամկետում ես չեմ ասել որ դու այդ ընթացքում ինձ հրավիրի մենք խոսենք կամ ժամկետը ավարտվի հետո հրավիր ես պետք է անես չես արել սրանից հետո ես անեմ իմ արածը ես այսպես եմ ճիշտ համարում այսպես եմ անում դու ինձ հրավիրում ես երկխոսության լրացուցիչ ո՞նց անես
մի ռեպլիկ ընդհանրապես շատ կարճ եթե ընդդիմությունն ասում է որ թուլացած իշխանությունը ինձ կոտրելու է մասմասապա ինչ վիճակում է գտնվում ընդդիմությունը
չէ ներողություն դուք իմ բառերը ճիշտ խնդրեմ մեկնաբանակ ես ասի կուլիսային քաղաքականություն Սերժ Սարգսյանը եւ այս համակարգը անկրկնելի են անգերազանցելի են կուլիսներում ինչպես կարելի մարդկանց կաշառել վախեցնել կտոր-կտոր այսպես ջարդել իսկ ազնիվ քաղաքական պայքարում արճակատ քաղաքական պայքարում այսօրվա պայմաններում իշխանությունը ոչինչ անել չի կարող եւ դրա ուղղակի ապացույցն էր Սերժ Սարգսյանի առաջարկը այսինքն նվաստացուցիչ ձևով պատասխան ստանալը իր համար որ Սերժ Սարգսյանը իր բերանով առաջարկում է կառավարությանը նորից ինչ որ բան սկսել եւ մի քանի ժամ է դեպում հաջորդ օրը ընդդիմությունը ուղարկում է այնտեղ որտեղ որ պետք է
շատ լավ դուք ակնարկեցիք ընդդիմության այս երկխոսության մերժելու փաստարկներից մեկը որ կառավարությունը ուներ բավարար ժամանակ իրենց պահանջները կատարելու համար ես առավել մերուն կնդիրների համար առավել հստակ կեսնեմ մասնամասնեմ որ մասնավորապես ՄՀԿ խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը ասել էր որ բանակցելու ժամանակ անցել էր իշխանությունները պետք է լուծումներ առաջարկեն դրանց շուրջ բանակցելը ասել էր ես չեմ հասկանում ինչ է նշանակում դրանք պետք է լուծվեն նախկատությունը պետք է վերացնել գործազրկությունը պետք է վերացնել արտագաղթի տեմպերը պետք է դադարեցնել մարդկանց համար ապրելու հնարավորություն ստեղծելու լուծելը պետք է այլ խնդիրները ուրիշ անելիքներ չեմ տեսնում դրանց շուրջ լսենք նաև ժառանգության ներկայացուցիչ տեսակետը
եւ հիմա իշխանությունը ինչ է ասում ասում է եկեք առաջին կետից սկսենք եւ խմբեր ձևակերպենք այն դեպքում որ իսկ 6 ամիսների ընթացքում ոչինչ չարեց այսինքն ցույց տալ որ իրենք պատրաստ են երկխոսության որ կառուցողական կեցվածք ունեն ընդդիմության պահանջների նկատմամբ այս խնդիրը մեկն է շեղել ուշադրությունը ժողովրդը ճիշտ է ասում որ պիսի ջերեն այս հարցը
Որքան հասկացա ձեր տեսակետը, դուք համարում եք, որ թվարկված 12 խնդիրների մեծամասնությունը այնուամենայնիվ ամիսների ընթացքում լուծելի խնդիրներ չէին։
Բնականաբար լուծելի խնդիրներ չէին, եւ տեսեք ինչ ասում պարոն Հակոբյանն, ասում է, մենք չտեսանք կառուցողական կեցված իշխանությունների կողմից այդ երկխոսյան հրավերը, կառուցողական կեցվածք է։ Այսինքն այստեղ
ուշացած,
բայց ինչի՞ց ուշացած այն անհնար ժամկետից, որն առաջարկել էր
Եղիակը։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Սերժ Սարգսյանը սկզբում բավական, այսպես ասենք, սառը արձագանքեց ժամանակին այդ կոչերին։
Կառավարության հետ վերջնագրի լեզվով խոսելը կարուցողական չէ։ Եկեք այդ դրույթը ընդունենք որպես աքսիոմատիկ ճշմարտություն, որովհետև առհասարակ շանտաժի, վերջնագրի կամ նման կատեգորիաներով կառավարությունը հետ խոսել ենթադրում է, որ դուք ոչ թե երկխոսության եք պատրաստվում, այլ պատրաստվում եք այդ ամբողջ պրոցեսը տանեք մեկ այլ հաղթություն՝ տղայական վերաբերմունքի բարոյականության, ավելի ճիշտ բարոյական հաղթանակների։ Սա երկխոսություն եւ կառուցողական մոտեցում առհասարակ չի ենթադրում, որովհետեւ կառավարության աշխատանքը բավականին տխուր, ծանր, դանդաղ աշխատանք է, այնտեղ պետք է գնալ, քննարկել, հասկանալ տերմիններ, քննարկել հասկացություններ, ճշգրտել այդ աշխատանքի կոչերը ստեյության արվում, բայց ես ենթադրում եմ, որ արդեն սեպտեմբերից հետո էլ Եղիակը, սեպտեմբերի 30-ից հետո էլ արդեն Եղիակը գիտեր, որ ինքը հրաժարվելու է այդ երկխոսության պահանջից, երբելուր այդ պահանջը հնչի, բայց այստեղ հարց է առաջանում այն բոլոր ընտրողներն, ովքեր իրենց ձայնը տվել են Եղիակի անդամներին եւ հանրահավաքում կանգնած են, արդյոք նրանք էլ են որդեգրել կամ նրանք էլ են համաձայն այդ մերժման հետ? Ես կարծում եմ, որ ոչ։ Եթե Եղիակը գնար կառավարության հետ բանակցությունների եւ ոչ այդ 10-րդ կետի հետ կապված, այլ ենթադրենք որոշակի պայմանավորություն ձեռք բերեր կարմիր գծերի հետ կապված, ապա դա կլիներ բնականաբար կներկայացվեր որպես որոշակի հաղթանակ, քանի որ հարցը չէր լուծվում, գնացինք բանակցեցինք,
լուծվեց։ Նրանք ասում են հիմա, օրինակ, Վահե Հովանեսյանը ԲԿ խմբակցությունը, ասում են կարմիր գծերի շուրջ ինչ բանակցենք, մի քանի րոպեում մեկ աշխատանքային օրում կարելի է այդ հարցը լուծել, ինչ բանակցությունների թեմա է դա։
Իսկ իրենք պետք է լուծումն առաջարկեն։
Շատ լավ, ստացվում է ժամանակին, երբ որ այդ 12 կետերը ներկայացվում էր, քարոզում էր, որ այդ դրանք ժողովրդի պահանջներն են, ծնվել են համենայն դեպս քարյակի առաջարկները այդ պահանջները։ Հիմա փաստորեն Եռյակը մի կողմ է դնում այդ բոլոր ժողովրդի պահանջների ծնված եւ կարեւորում է միայն մի առավել մի խնդիր, որը վերաբերում է քաղաքական ուժերի վերընտրությանը։
Լսեք, իմ տեսակետը հետեւյալն է հարցի վերաբերյալ, այդ 12 կետերը կարմիր գծերի մասին չէին, 12 կետերը ներառում են ամբողջական, հա, ամբողջական, ու իրաց պատկերացրած, ասենց ասած, ամբողջական սոցիալական եւ քաղաքական փաթեթ, որոնց պատճաշ կերպով իրականացում են լուծել փոքր եմ ինչի բիզնեսի հետ կապված շատ հարցեր, ուզելու գործող ռեժիմի վերարտադրությունը կամ ընդհանրապես իշխանության հանիրավի անօրինական վերարտադրությունը կասեցնելու կանգնեցնելու հազար մի հարցեր։ Այսինքն այդ 12 կետերը բավականին մասշտաբային կետեր էին եւ մեն մեկ կարմիր գծերով կամ մի հարցով չէր, որ պետք է հարցը որ հնարավորություն է ստեղծվում ոնց որ կատարել անդեմության պահանջները։ Ամենևին պարզապես այստեղ ընդդիմությունը գնաց այն ճանապարով, որ մենք ոչ թե ձեր հետ ուզում ենք երկխոսել, դուք անդդեմ ասում եք երկխոսության մերժումը կարծողական մոտեցում չէ, իսկ ով ասաց, որ ընդդիմությունը գնում է երկխոսության իշխանության հետ, իսկ ով ասաց, որ երկխոսություն մերժելը դա դրա այլ ընտրանքը տղայական կամ ինչ-որ բարոյական հարթակն է, քաղաքականություն է, քաղաքական հարթակն է դրա այլ ընտրանքը, եւ երբ որ քաղաքական միավորները տեսնում են ուժերի ակնհայտ անհավասարակշռություն, ինչպես որ իշխանությունն էր ժամանակին անհարգալից վերաբերում ընդդիմությանը, այժմ ընդդիմությունն է նույն կերպ հասկանալը, որ ինքը շատ ավելի ուժեղ է, քան իշխանությունը, հայտնում իր անպատրաստությունը իշխանության հետ հավասար
հարթության հանրահավաքին հայտարարեց, որ այս շարժումը ընդհանրելու է սահմանադրական ուղիով, սահմանադրական ուղիով գնալ չի ենթադրում, որ մենք պետք է խոսենք հարգալից, ոչ հարգալից վերաբերմունքի մասին, սահմանադրական ուղիով նշանակում է, որ պետք է օգտվել օրենքի շրջանակներում առկա բոլոր հնարավորություններից, իսկ դա նշանակում է մասնավորապես, որ խոսքը գնում է նրա մասին, որ քաղաքական իշխանությունը պատկանում է երկու սուբյեկտի լայն իմաստով, մեկը իշխանությունն է, մեկը ընդդիմությունը, եթե այնտեղ մերժողական քաղաքականություն կա, այդ մերժողական քաղաքականությունը սահմանադրական որ կետով պետք է իրացվի։
Ներողություն, մերժողական քաղաքականություն չկա, մարդը ասում է դու անօրինական ես զավթել իշխանությունը, եւ ես քաղաքական պայքար եմ տանում, որպեսզի դու այդ քո զավթած իշխանությունից վայրիչնես եւ պատրաստ պատրաստ եմ քո հետ երկխոսել միայն մեկ հարցի շուրջ, այն պայմանների, որոնցով որ դու պետք է իշխանությունից հեռանաս։
Եթե կարելի է, այդ հիմա երեակ անկեղծության տեստ է, հա, իրենց ձևակերպման առաջարկել իշխանությունների, առաջարկում են վերանայել ընտրական օրենսգիրքը, անցում կատարել 100% համամասնական ընտրակայքի, ձեզ հայտնի է իշխանության արձագանքը, ՀՀԿ տարբեր գործիչներ նույն ուրեմն ձևակերպում ընտրեցին, որ թույլ չենք տա նախապայմաններով, վերջնագրերով խոսել մեզ հետ, այսպես պատասխանեց մասնավորապես ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանը, լսենք։
Առաջին անգամ չէ, որ հանրապետականը, հանրապետության նախագահը կոչ են անում երկխոսության, բայց ուլտիմատումներով երկխոսություն չի լինում։ Եթե մենք չենք հանդուրժում նախապայմանները արտաքին քաղաքական ճակատում, կոնկրետ հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ, մենք պետք է նաև գիտակցենք, որ նախապայմանները անթույլատրելի են նաև ներքաղաքական բանակցություններում։ Եվ 21-րդ դար ինքը ժողովրդավարության դար է, ինքը կապրիզի դար չի, ինքը ուլտիմատումի դար չի, ինքը շանտաժի դար չի։
Դայնեք, որ զուգահեռ հայկական քաղաքական ուժերին հայ-թուրքական հարաբերությունների մեղմ ասած այնքան էլ
զուգահեռ չէ, անալոգիա է անցկացվել, բայց 100% համամասնական հետ կապված մի դիտարկում պետք է անեմ ամեն դեպքում։ Ենթադրում եմ, որ այդ 100% համամասնականի պահանջի անցումը դրան, այդ պահանջը, որ այսօր գալիս է գրեթե բոլոր քաղաքական ուժերից, բացի հանրապետական կանքսացից, իրականում հիմնված չէ ընտրողի իրավունքների վրա կամ նրան ավելի շատ իրավունքներ տալու վրա։ Հակառակը, ես իմ մոտ տպավորություն է ոչ միայն իմ մոտ, որ դա հիմնված է ընդդիմության իրեն ոչ մրցունակ զգալու վրա, եւ ինքը փորձում է այդ ճանապարհով հաջորդ խորհրդանում ավելի շատ ձայներ ստանալ։ Սա այնքան էլ լավ միտում չէ, որովհետեւ ընդդիմությունը անընդհատ շեշտելով 100% համամասնական, ըստ էության ասում է, որ մենք հանրապետական կուսակցության մեծամասնական պատգամավորների հետ մրցունակ չենք։
Հիմա մի հարցադրում, որ լրատվամիջոցներից մեկն էր, վերլուծաբաններից մեկն էր, ինչ է շահելու երյակը, եթե տակավին գործում է հին ընտրական օրենսգիրքը, այսինքն պահպանվում է մեծամասնական ընտրակարգը, նաև չկա ձեր մատնանշած ընտրության մասնակիցների ցուցակը հրապարակելու որոշումը, բոլոր լծակները հանրապետական կուսակցության ձեռքի գնեն, եթե այս պայմաններում նշված էր երյակը ռիսկի է դիմում եւ պահանջում է ազգային ժողովի հերթ ընտրություններ, ապա նույնն է, որ իրեն ձևակերպման պահանջի հանրապետական կուսակցության նոր եւ առավել համոզիչ հաղթանակ, քանի որ կն ավելի շատ լծակների է տերապետում, քան նույնիսկ 2012-ին։
Ես նախ անդրադառնամ տեսակետին, հա, թե դա մրցանակ քաղաքական ուժի դիրքորոշում չէ։ Ես նորից հիշեցնեմ, որ այժմ չի գնում քաղաքական պայքար բառի բուն իմաստով, այժմ գնում է ընտրակեղծիքների մեխանիզմի գործարկման ինչ-որ պրոցես։ Եթե 900,000 մարդը, պատկերացնում եք Հայաստանի այդ ընտրացուցակներով, որոշ գնահատականներով 900-2.5 միլիոն է նշվում, միջդեռ իրականում կամ 1,600,000 ընտրող, այդ պայմաններում ինչ մրցակցության մասին կարող է խոսքը լինել, որ մյատել ընդդիմությունը իրեն վստահ չզգա մրցակցելու։ Ընդդիմությունն ասում է դրա համար, ընտրացուցակները մաքրում ենք, էլի, այնտեղ մենակ ընտրացուցակների մասին չի խոսքը, կոմպլեքս գործողություններ տեսախցիկների տեղադրում, մատերի թանաքոտում եւ այլն, որը որ մաքսիմալ կրճատելու է ընտրակերտիկների հնարավորությունը։ Եվ ասում եմ, մտնում են քաղաքական պրոցեսի մեջ այս օրենսդրական դաշտի պայմաններում, սա մեկ, եւ երկրորդ, 100% համամասնական ցուցակներով, համամասնական կարգով, որովհետեւ դրա համար կամ դրա արդյունքում Հայաստանում ձևավորվում է քաղաքական դաշտ, քաղաքակիրթ, քաղաքական դաշտ, որտեղ քաղաքական կուսակցությունները, որոնք ունեն որոշակի զանգվածներ իրենց թիկունքում, ԲՀԿ-ն, ասենք, խոշոր բուրժուազիան կարող է լինել կամ նրա համակիրները, ՀԱԿ-ը, այլ իր համակիրները, եւ այ հա կլինի գաղափարների բախում, ոչ թե անհատների, ինչ որ ինչպես դուք եք փորձում ինձ համոզել, որ ընդդիմության վարկագիստը տղայական, այլ այդ մեծամասնական տրակարկն է տղայական ներերություն քուչի ավելի շուտ բազարի նմանվում, քան թե ընտրական գործընթացի, եւ այս երկուսի համադրությունը, ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններ եւ 100% համամասնական ընդհացակարգ, վերելու է առաջին քաղաքական դաշտի ձևավորման, եւ երկրորդ նորմալ ընտրությունների, որը որ անընդհատ դրանից հետո շարունակվելու է, որտեղ այդ մաքրելուց հետո շատ դժվար է նորից լսնել այդ ցուցակները։
Խնդրեմ, մեր ժամանակը սպառում։
Շատ լավ, դա տեսակետ է, բայց քանի որ քաղաքականությունը ճիշտ ու սխալ չի լինում, քաղաքականությունը լինում է իրականացում այն դեպքում, երբ որ դու հստակ գիտակցում ես նպատակդ եւ հասկանում ես, թե ինչ մեթոդներով պետք է քո նպատակն իրականացնես։ Քաղաքականությունը ճիշտ եւ սխալի պայքար չի։
Հստակ գիտակցում ես
նպատակը եւ անում։ Հա, դե ուրեմն կարող ենք նաեւ ասել, որ իր նպատակն է հստակ գիտակցումը իշխանությունը, այնպես որ այստեղ, երբ որ մենք ասում ենք, որ
իրականացնելը
մեկ իշխանությունը կոչ է անում երկխոսության, ինքը հստակ գիտի, որ միգուցե այդ երկխոսության արդյունքում ընդդիմությունն ավելի հստակ իր տեսակետը կհայտնի, կառավարությունը հնարավորություն կստանա
անկեղծորեն հավատում եք
դրան, դուք եք հավատում, կառավարությունը հստակ հարթակ կունենա տալու իր մերժումները, որպեսզի դրանք հասկանալի լինեն ոչ միայն ընդդիմության, այլև հանրության։
Դուք հավատում եք իշխանության անկեղծության այդ ամենը,
բայց երբ որ դուք մերժում եք, այսինքն դուք չէ, որ եղյակը մերժում է, դա ըստ էության քաղաքականությունը, որը բանակցությունների եւ պայմանավորվածության արվեստ է,
բայց ոչ կուլիսային, չէ՞։
Դե կուլիսայինի մասին մենք չենք կարող խոսել, մենք պետք է խոսենք
հրապարակային մասին։ Տարել է կուլիսային, մինչեւ հիմա տարել է կուլիսային եւ հիմա ընդդիմությունը համաձայն չէ կուլիսայինին եւ ասում է պետք է սրանից հետո այսպես արել։
Այդ կուլիսային բանակցությունների մի կողմը եղյակն է, թող չգնա կուլիսային բանակցությունների։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին իրավաբան, հայ ազգային կոնգրեսի անդամ Արթուր Գրիգորյանը եւ վերլուծաբան Մովսես Դեմիրճյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Բարեկամներ, այս հաղորդումը դուք կարող եք նաեւ դիտել՝ բացելով azatutyun.am կայքը։ Ավելի քան 40 դար է անցել Սպիտակի երկրաշարժից, դեռ անցյալ տարվա դեկտեմբերին պետք է վերջնականապես լուծվեր բոլոր տուժած ընտանիքներին բնակմակերեսով ապահովելու խնդիրը, բայց այդ խոստումը իրականություն չդարձավ։ Հիմա որպես ելք է առաջարկվում բնակարաններ գնելու վկայագիրը։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանին։
Գյումրեցի 444 անոթևան ընտանիքներից 214-ը կարող են մարզպետարան դիմում ներկայացնել բնակարանների գնման վկայագիր ստանալու համար։ Պաշտոնապես անոթևանների հերթացուցակում հաշվառված մոտ 1000 ընտանիքի տարբեր պատճառներով պետությունը մերժել է այս ծրագրի շահառու ճանաչել։ Կառավարությունը որոշեց, որ Գյումրիում անոթևանների համար բնակարան կառուցելը նպատակահարմար չէ, եւ 1.5 միլիարդ դրամ հատկացրեց բնակարանի գնման վկայագիր ծրագրի առաջին փուլի իրականացման համար։ Մնացած անոթևաններին վկայագիր կտրամադրվի արդեն հաջորդ տարի։ Ֆինանսապես սա կառավարությանն ավելի ձեռնտու էր, քանի որ նոր բնակարան կառուցելը թանկ հաճույք էր։ Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ Ալբերտ Մարկարյանի հավաստմամբ կառավարությունը վկայագրի արժեքը սահմանելիս հաշվի է առել Գյումրիում բնակարանային շուկայում անշարժ գույքի գները։
Գումարի չափը 1 մետր քառակուսի համար 109,300 դրամ է, 1 սենյակի համար հաշվարգային թիվը մագերեսով 45 քառակուսին է, 2 սենյակի համար 55 քառակուսի, 3 սենյակի համար 65 եւ 4 սենյակի համար 75 քառակուսի։ Այդ թվերը բազմապատկած 109,300 դրամով։
Դրանց պակաս մակերես գնելու իրավունք
ունի։ Ունի գնելու իրավունք, ունի, կարող է 1 սենյակ պակաս գնել, բնականաբար մակերեսն էլ պակաս կստացվի, բայց մենք իրեն վճարելու ենք իր հասանելիք, ենթադրենք 3 սենյականոց վկայագրում նշված գումարը, եթե ինքը ձեռք է բերում նույնիսկ 2 սենյականոց բնակարան։
26 տարի բնակարանի սպասած անոթևան ընտանիքը այլ ելք չունենալով ուզի թե չուզի վկայագիրը վերցնելու է ու փորձելու է 6 ամսվա ընթացքում բնակարան գտնել։ 3 անգամ վկայագիր ստացած ու այդպես էլ բնակարան չգնաց Ֆրիդա Համեխյանն ասում է, թե այս անգամ էլ է քիչ հավանականությունը, որ կկարողանա ի վերջո բնակարան գնել։
3 սենյականոց եմ կործրել, 7,100,000 դոլար է դրամ է։ Մի ցերիկ բավականացնի, չի բավականացնի, այդի մեր բանջերմի իմացան սերսևի կատ կուզանցներ նորիս կթանգնա։ Այդ կանով մենք կարող ենք առնել արդյոք։ Չատ խալեպեզությունը, թող ինկա առնի, այդ սերսևի կատն իրա ծերը եղնի, թող ինքը առնի, ինքն է տա։
Լավ, իսկ եթե անոթևանը 6 ամսվա ընթացքում բնակարան չի գտնում, պետությունը բնակարանով ապահովելու իր պարտավորությունը տվյալ ընտանիքի նկատմամբ ավարտված համարում է, թե ոչ, հարցրի Ալբերտ Մարկարյանին։
Որս է հարցը, պետությունը իր պարտականությունը ավարտված համարում այս ծրագրի շրջանակներում, այսինքն մյուս տարվա ծրագրում նորից այս քաղաքացին իրավասություն չունենա դիմելու եւ վկայագիր ստանալու, իսկ երբ այս ծրագիրը ավարտվի, դրանից հետո գործի նոր pedagogan ծրագիր երկրաշարժ ծանոթեվան քաղաքացիների համար, այդ քաղաքացիները կարող են մասնակցել այդ ծրագիրին։
Ու այսպես անոթևանության խնդրի լուծումը ցկցկվում է տարեց տարի։ Այնինչ հիշեցնեմ, որ Սերժ Սարգսյանն իր նախագահության առաջին 5 տարիների ընթացքում խոստացել էր լուծել խնդիրը, վերջնաժամկետ սահմանելով 2013 թվականը։ Գյումրեցի Հայկ Բարսեղյանն արդեն երկրորդ տարին է դեկտեմբերի 7-ը ամոթի օր է հայտարարում Facebook սոցիալական ցանցում խումբ է բացել, որտեղ տեղադրվել են տնակներում ապրող ընտանիքների ապրելակերպը պատկերող նկարներ։ Հայկն ասում է, որ քանի դեռ 4000 ընտանիք ծայրահեղ աղքատության մեջ ապրում են տնակներում, իրենք ամեն տարի դեկտեմբերի 7-ը հայտարարելու են ամոթի օր։
Այս տարի որոշեցինք կրկնել 26-ը լուսանկարենք նկարել 26 տարուն նվիրված, եւ չենք ուզել մարտկանց մեջ եղնի դեկտեմբերի 7-ը երկրաշարժի օր, արդեն ուզենք եղնի ամոթի օր, որտեղ իսկականից ամոթ է։ 4000 ընտանիք դուսը դոմիգների մեջ հազիվ կապրեն։ Երբ որ մենք գիտենք, որ պետության մեջ լիկը փող կա, որոնք անտեղի կծախսվին։ Եթե սաղը սեղնենք վատ պայմաններում, չենք նեղվի։ Բայց քանի որ կա շատ հարուստ ու կա շատ աղքատ, անպայման դիսկի որ ամոթի օր է, ինչ ասենք։ Այս տարի որոշել էինք վերնագիրը փոխել, այսինքն նոր վերնագիր գտնել, բայց երկար քննարկելուց հետո որոշեցինք այն ամենայնիվ այդ վերնագիրը թողնել ու ամեն տարի կրկնել ու թողնել այնքան ամոթի օր, քանի ինքը ամոթի օր է։ Դեկտեմբերի 10-որ ժամանակահատվածով որոշել ենք դրամը հավաք կազմակերպենք, որը ինչ-որ չափ այս մարդկանց նոր տարվա նվեր կերնի, կամ չիտեմ փողի տեսքով, վարելքի տեսքով, ուրիշների համար ուղղակի ուտելիքի կամ նոր տարվա լավ բաներ առնելու տեսքով։
Սատենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երկուազարտաստինգին լրանում է Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը։ Ինչ գիտեն ներկա սերունդները Թուրքիայում մեր ժողովրդի մասին և մեր ժողովրդի պատմության ամենադաժան էջի մասին։ Ահա հարցում, լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Թուրքիայում վերջին շրջանում թեև սկսել են ավելի ազատ խոսել հայոց ցեղասպանության մասին, այդուհանդերձ կատարվածի վերաբերյալ դեռևս դպրոցական դասագրքերից մատուցվող պաշտոնական տեսակետից մեջբերումները գերակշռում են։ Ֆեթիե քաղաքում հանդիպեցինք դպրոցականների, հարցուփորձ արեցինք, թե ինչ գիտեն հայերի մասին, ինչ են սովորել պատմության դասերից։ Երեխաներից մեկը նախասաց, որ հայերի մասին չի լսել, պատմության դասերը լավ չի սովորում, բայց հիշեց, որ պատմության թատրում ինչ-որ բան տեսել է։ Չզլացավ, բացեց պայուսակն ու հանեց պատմության թատրը։ Հայերի մասին մի փոքրիկ հիշատակում կար թատրում։ Օսմանյան կայսրության արևելյան հատվածում հայերը փորձում էին հայկական պետություն ստեղծել։ Ստամբուլից մինչև կենտրոնական Անատոլիա մեզ հանդիպած շարքային թուրքերը գրեթե միաբերան ժխտում էին ցեղասպանության փաստը, թողնելով այդ հարցը պատմաբաններին, ինչպես այսօր ընդունված է Թուրքիայի քաղաքական շրջանակներում։ Մենք ընկեր ենք, եղբայր ենք, մի ընտանիք ենք, Երանի մեր առաջնորդները մի կողմ դնեին քաղաքական հարցերն ու թույլ տային մեզ ապրել որպես եղբայրներ։ Այդպես արձագանքեց մեր հարցմանը Իզմիրի փողոցներից մեկում թեյավաճառ Բերքենտը, երբ իմացավ, որ Հայաստանից ենք։ Եթե մեզ մներ, մենք և սահմանները կբացեինք, և համերաշխ կլինեինք միմյանց հետ, բայց այդ ամենը քաղաքական գործիչների ձեռքում է։ Էրդողանը սա ասաց, մեկ ուրիշը այլ բան ասաց, և դա է պատճառը, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները չեն կարգավորվում։ Այ եթե ժողովուրդները զբաղվեին դրանով, հարցը կկարգավորվեր, մենք կմոռանայինք անցյալն ու միասին առաջ կգնայինք։ Հնարավորության դեպքում մեծ հաճույքով հայերեն կսովորեի, անկեղծանում է զրուցակիցս, սակայն հաջորդ պահին, երբ խոսում ենք ցեղասպանության մասին, Բերքենտը մերժողական կեցվածք է ընդունում։
Böyle bir şeye kabul etmiyorum. Yani bir savaş mı oldu? Yani ben tabii ki
Որպես թուրք չեմ կարող դա ընդունել, քանի որ այդ սերնդից չեմ ու հաստատ չգիտեմ ինչ է կատարվել։ Գիտեմ միայն, որ պատերազմ է եղել, մեկը մյուսին սպանել է։ Օրինակ նույն քրդական հարցը, քրդերն էլ տարբեր թվեր են ասում, կոտորած է դա, թե գենոցիդ չեմ կարող ասել։
Bana göre o esnada ya bir savaş oldu.
İzmir'ից դեպի Դենիզլի ուղևորվելիս հանդիպեցինք Մուրադ անունով մի երիտասարդի։ Հայերի մասին շատ բան չգիտեմ, ասաց։ Միայն տեղյակ եմ, որ մեր հարևաններն են։ Բացի այդ, Թուրքիայում կան հայկական ցակում ունեցողներ, գիտեմ նաև, որ Ստամբուլում հայերի ռեստորաններ կան, հավելեց Մուրադը։
Տարիի օրակ խնդիրներ olduğunu biliyoruz, ama
Լսել եմ, որ պատմության ընթացքում որոշ խնդիրներ են եղել, սակայն ես պատմաբան չեմ ու չեմ կարող մեկնաբանություններ անել։ Ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական հարաբերություններին, ապա աշխարհը փոխվում է։ Հավատում եմ, կգա ժամանակ, երբ ավելի լավ կլինի։ Գիտեմ նաև, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցում լուրջ դերակատարում ունի նաև Ամերիկայի հայկական սփյուռքը։ Դենիզլիում հանդիպեցինք վարորդների։ Հայերը շատ լավ ու հյուրասեր մարդիկ են, ասաց նրանցից մեկը։ Օսման անունով վարորդն էլ հավելեց, որ հայերի ու թուրքերի միջև խնդիրներ առաջացել են 1915 թվականին։ Խնդրեցինք հստակեցնել, ինչի մասին է խոսքը։ Ասում են, իբր մորթել են հայերին, սպանել են, կոտորած է եղել, բայց մենք գիտենք, որ նման բան չի եղել։ Ադանայում մեզ հանդիպած Բայրամը, որը ներկայացավ որպես ծագումով լազ, իր մոտեցմամբ թերևս ամենածայրահեղականներից էր ցեղասպանության ժխտման հարցում։ Հայաստանն ու հայերին չեմ սիրում, քանի որ նրանք կոտորածներ են իրականացրել ու այդ կոտորածների համար մեզ են մեղադրում ու մինչև օրը շարունակում են այդ կոտորածները։ Այդ ամենը գրված է պատմության դասագրքերում։ Ընդամենը գիտեմ, որ մեր երկրից այն կողմ Հայաստանն է, ավելին չգիտեմ։ Ապրում ենք նույն աշխարհագրական տարածքում, մեր միջև որևէ հարց չի կարող լինել, ամեն ինչ խառնում են վերևներից, իշխանություններին նկատի ունենալով, ասում է ադանացի Այհանը։ Նաև հավելեց, որ լսել է ադանայի ջարդերի մասին։ Լսել եմ, որ եղել է նման բան, սակայն տարբեր բաներ են ասում այդ մասին, որ մեկը մյուսին մորթել են։ Ինչևէ, պետք է մոռանալ այդ ամենի մասին, եթե մնանք անցյալում, չենք կարողանա առաջ շարժվել։ Յուրաքանչյուրը պետք է նայի իր ապագային։ Օրինակ, ես շատ ուրախացա, որ տեսա ձեզ այստեղ։ Ցեղասպանության վերաբերյալ յուրովի մոտեցումներ ու կարծիքներ, իսկ հիմնականում իշխանությունների մերժողական տեսակետը որդեգրած Թուրքիայի քաղաքացիները հորդորում են շատ չկենտրոնանալ անցյալի վրա ու հայացքը հառել դեպի ապագան։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թուրքիայից։
Ռուս-հայկական հարաբերությունների մասին խոսելիս սովորաբար անդրադառնում ենք քաղաքական տնտեսական հարցերին, Եվրասիական միությանը, Մաքսային միությանը կամ էներգակիրներին, բայց ինչպես ասում են, ոչ միայն հացիվ, երկու երկրները համագործակցում են նաև հոգևորի ոլորտում։ Հայաստանում գումարվել է ռուս-հայկական թանգարանների ֆորումը, լսենք Գայանե Դանելյանին։
Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության Մշակույթի նախարարությունների աջակցությամբ հայկական և ռուսական մի շարք թանգարաններ այսուհետ կսերտացնեն համագործակցությունը ամենատարբեր ոլորտներում։ Հենց այդ պատճառով էլ ռուսական և հայկական ավելի քան 10 թանգարանների տնօրեններ այսօրերին, մասնավորապես նոյեմբերի 21-ից 23-ը, մասնակցում են այստեղ Հայաստանում տեղի ունեցող ռուս-հայկական թանգարանային ֆորումին։ Ռուսաստանի և Հայաստանի թանգարանները խորագրի ներքո այսպիսի ֆորում առաջին անգամ է կազմակերպվում ու պատահական չէ, որ ֆորումը 3 մեկնարկեց Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Մատենադարանում, որտեղ հայկական և ռուսական թանգարանային գործի մասնագետները քննարկում էին մշակութային ժառանգության պահպանության մի շարք հիմնախնդիրներ։ Իդեպ, ռուսական պատվիրակությունը գլխավորում է Ռուսաստանի մշակույթի փոխնախարար Ելենա Միլովզարովան, իսկ Հայաստանի թանգարանային հիմնախնդիրների մասնագիտական խումբը ղեկավարում է Հայաստանի մշակույթի փոխնախարար Արև Սամուելյանը։ Ֆորումի մասնակիցներն իրենց աշխատանքներին ավարտելուց հետո մեծ ուշադրությամբ ծանոթացան Մայրաթորի թանգարանների պահպանվող մշակութային գանձերին և այն հսկայական ժառանգությանը, որ դարերի վեր պահպանվել է հենց հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու և նրա հետևորդների շնորհիվ։ Ի դեպ, փաստորեն այս օրերին այստեղ են ռուսական ամենահայտնի թանգարանի ներկայացուցիչները, որոնք էլ իրենց հայ գործընկերների հետ այսուհետ առավել արդյունավետ ու լուրջ համագործակցության ծրագրեր են մշակում, և ոչ միայն մշակում, այլ նաև իրականացնում։ Ահա, հենց այս ֆորումի շրջանակներում 3 Արամ Խաչատրյանի տուն թանգարանում մի շատ ուշագրավ ցուցահանդես բացվեց, երկու հսկա, Սիրգեյ Ռախմանինը Ալթունով և Ֆյոդոր Շալապին, հայաց 21-րդ դարից խորագրի ներքո, նվիրված ռուսական հրաշտարվեստի այս լավագույն ներկայացուցիչների ծննդյան 140-ամյա հոբելաններին։ Մինչ ցուցահանդեսի բացումը Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանի տնօրեն, անվանի դաշնակահար Արմինե Գրիգորյանը մեր զրույցի ընթացքում ասաց, որ հենց այս նոր համագործակցության շնորհիվ է Գլինկայի անվան թանգարանային միավորումը Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանում այսպիսի ուշագրավ ցուցահանդես կազմակերպել։ Ի դեպ, ցուցահանդեսի գաղափարը մտահղացվել է հենց Արամ Խաչատրյանի ծննդյան օրը։
Այս ցուցադրության գաղափարը առաջացավ, երբ մենք հունիսի 6-ին մեծ մայստրոյի ծննդյան օրը այս տարի 2014 թվականին Մոսկվայում Ինտերմուզեի 2014 միջազգային թանգարանային ֆորումի շրջանակներում մենք, ես նկատի ունեմ, ես Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանի տնօրենը եւ Գլինկայի անվան համառուսաստանյան թանգարանային միավորման հրաշտական միավորման տնօրենը, այն պահին դա Միխայել Արկադիեվիչ Բրզգալովն էր, ստորագրեցինք համագործակցության պայմանագիր։ Եվ այդ պայմանագրի շրջանակներում պետք է բնականաբար սկսվեն նոր առաջանային գաղափարներ, համագործակցության ծրագրեր, և հենց արդեն հաջորդ օրը իր հետ հանդիպման ժամանակ նա առաջարկեց արդեն այս տարի սկսել համագործակցել, չսպասել հաջորդ տարվան, և ներկայացնել երկու երաժշտական հսկաներին, Ռախմանինովին և Շալապինին, մի ուրիշ երաժշտական հսկայի Արամ Խաչատրյանի տանը, այո։ Ես իհարկե շատ ոգևորվեցի և սիրով համաձայնվեցի, և այժմ այս միտքը արդեն իրականություն դարձավ։ Բավականին դժվարին իհարկե գործընթաց էր, նախապատրաստման աշխատանքները, 221 ցուցանմուշ է տեղափոխվել Մոսկվայից,
և լուսանկարչական թե
տարբեր և լուսանկարչական և ձեռագրեր են ներկայացելու, փաստաթղթեր, նաև ինչը շատ միշտ հետաքրքրում է այցելուներին, իրենց անձնական իրերից հագուստը, Շալյապինի այդ նամակները, իհարկե Շալյապինի բեմական հագուստներից մի քանիսը։
Այս ամենն իհարկե կարելի էր միայն ռուսական թանգարաններում տեսնել, բայց ահա մեկ ամիս շարունակ մեր արվեստասերներն նաև այստեղ Երևանում կարող են ծանոթանալ այս մեծագույն երաժշտների անձնական իրերին, հագուստներին, նամակներին, ձեռագրերին, և այլն, այսպիսով շատեր իրենց համար նորովի կարող են բացահայտել Ռախմանինովի և Շալյապինի կերպարները, համոզված է Արմինե Գրիգորյանը։
Ներկայացում են ոչ միայն իրենք որպես Ռախմանինով և Շալյապին, այլ նաև որպես Ռախմանինով-Շալյապին բարեկամներ, մարդիկ, որոնք, այո, ընկերներ են եղել, բարեկամներ, իրար աջակցել են նաև ստեղծագործական առումով։
Ցուցահանդեսի բացումից առաջ Հայաստանի և Ռուսաստանի թանգարների տնօրենների հետ Արամ Խաչատրյան տուն-թանգարանում հանդիպեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, որի հովանավորությամբ լի դեպ կազմակերպել է հայ-ռուսական թանգարանային այս ֆորումը, իսկ այսօր ֆորումը շարունակվեց արդեն Մարիա քաղաքում Մաշտոցի անվան մատենադարանում։ Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, ծրագրի ավարտին էլ ամփոփեն կորվա հրատապ լուրերը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը նոյեմբերի 12-ին Ադրբեջանի կողմից խոցված Մի-24 ուղղաթիռի հանգման վայրում հատուկ նշանակության գործողություն է իրականացրել։ Պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն, մարտական խնդրի կատարման արդյունքում դեպքի վայրից տարհանվել են ուղղաթիռի անձնակազմից մեկի դին, երկու օդաչուների մասունքները և ուղղաթիռի որոշ անհրաժեշտ սարքեր։ Պաշտպանության բանակը նաև տեղեկացնում է, որ հատուկ նշանակության գործողության ընթացքում ադրբեջանական կողմից շարքից հանվել է երկու զին ծառայող։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը այսօրվա հրամանագրով Մի-24 ուղղաթիռի անձնակազմի անդամներին այդ մահու պարգևատրել է արիության մեդալով։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն, նոյեմբերի 16-ից 22-ին ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 1200 անգամ։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիկը 16 ժամ առաջ Թվիտերում կատարած իր գրառման մեջ նշել էր, որ ռազմական գործողությունների թեժացումը Լեռնային Ղարաբաղում չի նպաստի ուղղաթիռի անձնակազմի դիակները վերադարձնելուն։ «Մենք երկխոսության և դիվանագիտության կոչ ենք անում», գրել է Վորլիկը։ Հայկական զինված ուժերի կողմից խոցված ուղղաթիռի հանգման վայրում հատուկ գործողություն իրականացնելու, ինչպես նաև ադրբեջանական զինված ուժերի կորուստների մասին տեղեկատվությունը ամբողջովին հիմնազուրկ է, հայտարարել է ադրբեջանական կողմը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը նոյեմբերի 24-ից 25-ը պաշտոնական այց կկատարի Շվեդիա։ Հայաստանը հաստատել է, որ մասնակցելու է 2015 թվականին Բաքվում կայանալիք Եվրոպական օլիմպիական խաղերին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին ասել է, որ Իրանի միջուկային վիճահարույց ծրագրի շուրջ դեռ կան լուրջ տարաձայնություններ։ Այսօր Քերին Վիեննայում հանդիպում է իր գերմանացի պաշտոնակից Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերին։ Համաշխարհային վեստերությունները, Մաքյան վտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամները և Գերմանիան մտադիր են Իրանի հետ նոյեմբերի 24-ին կնքել համաձայնություն, որով Իրանը կպարտավորվի իրագործել միայն խաղաղ նպատակներ հետապնդող միջուկային ծրագիր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը Ստամբուլում Ատլանտյան խորհրդի նիստում ասել է, որ Եվրոպան պետք է դիվերսիֆիկացնի էներգակիրների մատակարարման աղբյուրները և դրանով նվազեցնի կախվածությունը Ռուսաստանից։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ստեպան Պոլտորակն այսօր հայտարարել է, որ Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում այսօրվա դրությամբ Ռուսաստանն ունի մոտ 7,500 զինծառայող։ Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։